Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. AQShning Florida shtatida yashaydigan bir birodarimiz nikoh uzugini qaysi qo'lga taqish lozim deb savol yuborganlar. Bu yerlarda barcha odamlar nikoh uzugini chap qo'lning 4-chi barmog'iga taqadilar deb, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarini nazarda tutyaptilar. Ammo bizlarda, ya'ni Toshkentda 10 qo'lga taqishar edi. Doim shu masalada o'ylanib qolaman. Iltimos, savolimga javob bersangiz, nikoh uzugini qaysi qo'lga taqish lozim va buning ahamiyati bormi, deb yozganlar. Bu savolning qisqa va lo'nda javobi shundan iboratki, islomda nikoh uzugi degan nom bilan uzuk taqish yo'q. Ulamolar bunday odatdan voz kechish kerakligini aytishadi. Chunki agar bu odat tarixiga nazar soladigan bo'lsak, uning qadimgi rimlik mushriklardan qolgan odat ekanini ko'ramiz. Ammo biror munosabatga bog'lamasdan uzuk taqish mumkin. Ayollar tilladan, erkaklar kumushdan yasalgan uzuk taqadilar. Ayollar uzukni qaysi barmoqqa taqishlarida hech qanday farq yo'q. Ammo erkaklar uzukni faqat kichik barmoqlariga taqadilar. Endi bu mavzuning tafsilotiga o'tamiz va bu mavzuda 3ta nuqta atrofida suhbatlashamiz. Birinchisi, modomiki demak mana shu savol nikoh uzugi haqida, ya'ni to'yga, oila qurishga taalluqli ekan. Birinchi nuqta, sovchi qo'yish va hadya berish joiz ekanligi haqida. Ikkinchi nuqta, o'zga din vakillarining odatlariga ergashilmaydi. Uchinchi nuqta, islomda uzuk taqish sunnatining tartibi. Demak, birinchi masala sovchi qo'yish va hadya berish joiz ekanligi to'g'risida. Islomda haqiqatan oila qurish uchun sovchi qo'yish, ya'ni avvalo shu oila qurish haqida maslahatlashish, so'rash, bir-birini roziligini olish va mana shu yo'lda qiz bilan yigit bir-birlarini ko'rishlari, uchrashishlari joiz. Ammo bu ish uchun maxsus yangi qoidalar o'ylab topish, mana shunga odamlarni targ'ib qilish yoki majburlash bu islom diniga aloqasi yo'q. Barcha ishlar oddiy, sodda holatda amalga oshadi. Va mana shunday odatlarni agar ular zararli bo'lmasa, ya'ni odamlar o'zaro bu yerda yana bir-birlariga hadya berishlari bor, mana shu odatlarni bajarish, bunarga amal qilish, buning zarari yo'q. Ya'ni modomiki agar u oddiy bir odat tarzida bo'layotgan bo'lsa, ya'ni sovchi qo'ygan odam shu kelishgandan keyin bir-birlariga roziliklarini, o'zaro kelishganlarini izhori sifatida go'yoki ahdlashuv, o'zaro bir-birlariga ma'qul kelganlarining bir ramziy ifodasi sifatida hadya berishlari mumkin. Bu hadya uzuk bo'lishi mumkin yoki boshqa bir taqinchoq bo'lishi mumkin yoki umuman taqinchoq emas, boshqa biror hadya bo'lishi mumkin. Bu narsa joiz, ammo buni qandaydir e'tiqodga bog'lash mumkin emas. Ba'zilar nikoh uzugini alohida e'tiborga olishar ekan, ya'ni bir-biriga nikoh uzugini hadya qilishi, uzuk hadya qilishi albatta shart lozim. Mana shundagina ular bir-birlariga bog'liq bo'ladilar, bir-birlariga muhabbat qo'yadilar, ularning taqdiri qo'shiladi deb o'zlaricha har xil afsonalarni to'qiydilar. Bu xurofot bo'ladi va bu borib shirkka aylanishi mumkin. Bunday ishlardan xoli bo'lish kerak, uzoq bo'lish kerak. Oddiy holatda yaxshi niyat bilan faqat o'zaro bir-birlarga bir rozilik alomati, ramziy bir-birlariga maqbul bo'lishganini ifodasi sifatida hadya berish joiz. Endi hadya almashayotgan mahalda biz qaysidir bir xalq, qaysidir bir dindagi odamlarni qilayotgan ishini ko'rib qolib, o'shanga qiziqib, o'shani darhol o'zimizga olib olib yoki shularga ergashib ketaverish ko'rkorona boshqalarga ergashishdan tiyilishimiz kerak. Odamlarga taqlid qilish, atrofdagilarga taqlid qilish bu yaxshi odat emas. Yaxshiliklarni, foydali ishlarni olish kerak, ammo ko'zimizga yaxshi ko'ringan narsaning hammasi ham yaxshi bo'lavermaydi. Uni aql ko'zi, iymon ko'zi bilan qarash kerak bo'ladi. payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zga dindagilarning odatlariga ergashishdan bizni qaytarganlar. Man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum. Kimki bir qavmga o'zini o'xshatsa, bas u o'shalardandir deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Abu Davud rivoyat qilgan sahih hadisda. Ya'ni agar sovchi qo'ygan odam albatta uzuk hadya qilish kerak. Mana falonchi qavmlar uzuk berar ekan, shunday qilmasa bo'lmas ekan, bu yaxshi niyati amalga oshmas ekan degan e'tiqod bilan kimlagadir ergashib shu ishni qiladigan bo'lsa, bu gunohga olib boradi. Ammo bu agar o'zimizning ham musulmon xalqlarimizning ham shunday odatiga aylanib qolgan bo'lsa va u e'tiqoddan, ya'ni biron bir aqidadan xoli tarzda bo'ladigan bo'lsa, buning zarari yo'q. Biroq uzukni hadya qilishda bir-birini qo'liga taqib qo'yish, masalan, ZAGSdan, ya'ni davlatning ro'yxatidan o'tgani borganda, hali nikoh o'qilmasdan turib, ular shunday o'zaro qayddan o'tishganda, ro'yxatdan o'tishganda bir-birlarining qo'llariga uzuk taqishlari bu joiz emas. Chunki hali u insonlar, ya'ni o'sha qiz va yigit bir-biri bilan turmush qurgani yo'q. Ular o'rtalarida hali nikoh o'qilgani yo'q. Ular hali begona insonlar bir-birlari uchun. Bir-birlariga uzuk taqishlari mumkin emas. Bu odatning tarixiga agar nazar solinadigan bo'lsa, qadimgi rimliklarning zamonida bo'lgan odat ekanligini tarixchilar hikoya qiladilar. Ya'ni uzuk albatta o'sha paytda o'sha qadimgi rimliklarning e'tiqodi bo'yicha uzuk mana shunday halqa shaklida bo'lishi kerak va bu abadiylik ramzidir deyishar ekan. Nikoh uzugi degan ibora demak musulmonlarga mos kelmaydi. Bu qadimgi rimliklardan qolgan odat ekan va bunda xurofiy ma'nolar yotgan ekan, bunday odatdan voz kechish kerak. Go'yoki nikoh uzugini taqqanlar abadul abad bir-birlari bilan baxtli, saodatli bo'lib yashashar emish. Ammo hayotga qarasangiz buning isbotini aslo ko'rmaysiz. Agar shu da'vo rost bo'lganda nikoh uzugi taqayotganlarning soni millionlab. Ammo ularning qanchasi baxtli, saodatli bo'ladi? Bu narsani inson hayotga qarasa o'zi bilib oladi. Ulamolar bunday odatdan voz kechish kerakligini aytadilar. Ya'ni nikoh uzugi degan odatga berilish kerak emas, uzukni bunaqa nom bilan atash kerak emas. Oddiy bir hadiya sifatida uzuk hadiya qilsa yoki boshqa narsa hadiya qilish mumkin va taqish ham mumkin. Endi islomda uzuk taqish sunnatning tartibi haqida to'xtaladigan bo'lsak, erkaklar uchun kumush uzuk yoki boshqa metaldan qilingan uzuk taqish mumkin, illo oltin uzuk mumkin emas. Ayollar uchun esa oltin uzuk taqish mumkin. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ya'midu ahadukum ila jamratin minan nar fayad'uha fi yadihi deganlar. Ya'ni sizlarning biringiz olovdan olovga harakat qiladimi? Olovning cho'g'ini olib qo'liga qo'yadimi? Dedilar. Ya'ni sahobalardan birlarining qo'llarida tilla uzukni ko'rib, uni olib yerga tashlab yubordilar va mana shu so'zni aytganlar. Endi uzukni qaysi barmoqqa taqilishi masalasiga keladigan bo'lsak, Imom Buxoriy Babul Xotim fil Xinsir degan bob bilan o'zlarining kitoblarida mana shu masalada hadislar keltirganlar. Ya'ni kichik barmoqqa uzuk taqish haqidagi bob. Bu hadisni Muslim, Abu Davud va Tirmiziylar ham rivoyat qilganlar. Ali radhiyallohu anhu aytadilar: "Nahani Rasulullohi sollallohu alayhi va sallam an albasa khatami fi hadhihi wa fi hadhihi." Rasululloh sollallohu alayhi va sallam meni mana bu va mana bu barmog'imga uzuk taqishdan qaytardilar deb o'rta va kichkina barmoqlarga ishora qildilar. Bundan yana boshqa hadislarda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning uzuklari kichik barmoqlarda bo'lgani keladi. Bir hadisda chap qo'llarining barmoqlarida edi degan rivoyat kelgan. Buni Muslim rivoyat qilganlar Anas radhiyallohu anhudan. Yana boshqa hadislarda esa payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning o'ng qo'llarida kichik barmoqlarida uzuk bo'lganini rivoyat qilishadi va mana shunday qilib ulamolar uzuk erkaklar uchun xoh o'ng qo'lga, xoh chap qo'lga kichik barmoqqa taqish joizligini aytishadi. Ayollar esa uzukni xohlagan barmoqlarga taqishlari mumkin. Nima uchun endi uzukni kichik barmoqqa taqilishiga kelsak, ulamolar bu o'sha uzuk taqilgan qo'l bilan inson har xil mashg'ulotlarni bajarish mumkin, har xil yumushlarni bajarishi mumkin. Annahu ab'adu min al-imtihan fima yata'ata bil-yad likawnihi tarafan. Bu har holda uzukni tahqirlash va u bilan nopok narsalarga, demak, qo'lni urganda o'shanga uzukka bir nopoklik yetishdan saqlanish uchun bo'lsa kerak deyishadi. Ya'ni qo'lni bir chetida turadi, asosan qo'l bilan inson bajaradigan ishlar kichik barmoqdan boshqa barmoqlar bilan bo'ladi. Shunga binoan bo'lsa kerak deb aytganlar. Mana shunday qilib uzuk taqish erkaklar uchun joizligini, u oltin uzuk bo'lmasligi shart ekanini bildik va endi biz yuqorida savolda so'ralgandek uzukni 4-chi barmoqqa taqadilar va ya'ni bizda bu barmoqni uzukni 4-chi barmoqqa taqardilar Toshkentda. Lekin bu yerlarda esa chap qo'lga taqishar ekan, bizda o'ng qo'lda taqishar edi. Buning ma'nosi qanday degan masala ustida bosh qotirishning, demak, o'rni yo'q. Alloh barchamizga tavfiq berishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.